găsit, stimați ascultători și telespectatori, în cadrul emisiunii Caleidoscop Economic, vă spune Alex Clodeanu. Începând de astăzi și până la reluarea emisiunii, e bine să știi, cu avocat Dana Bordeanu, în fiecare zi de miercuri, de la ora 10 și până la ora 11, vom putea fi împreună și numărul de telefon pe care dumneavoastră îl cunoașteți deja foarte bine, 0314 378 379, ne va sta la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră. Vom avea invitați pe specializări diferite, astfel vom putea oferi răspunsuri pertinente și soluții pentru problemele sau situațiile în care dumneavoastră vă veți afla. Vom aborda diferite aspecte, diferite probleme, diferite domenii, cum ar fi domeniul bancar, domeniul asigurărilor, domeniul, de ce nu, construcțiilor, domeniul bursier sau domeniul juridic și multiple altele de interes comun. Astăzi, alături de noi, este domnul avocat în cadrul Baroului București, Liviu Teodorescu. Bun venit!
Bună dimineața! Vă rog să-mi îngădiți să salut ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră și să le doresc o zi minunată.
Ne bucurăm să fim împreună. Vă propunem în continuare, stimați ascultători și telespectatori, să ne concentrăm atenția asupra unui subiect de larg interes zilele acestea, asupra unui subiect care este deosebit de important, în special pentru aceia dintre noi care avem credite în valută, și anume să vorbim despre conversia creditelor la cursul de la data acordării acestora. Până atunci însă vreau să vă amintesc faptul că ne puteți contacta începând chiar din acest moment folosind numărul de telefon 0314 378 379. De asemenea, ne puteți contacta și folosind adresele de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com sau caleidoscop.economic@yahoo.ro. Domnule avocat, despre ce este vorba atunci când spunem sau când ne referim la acest proiect de lege de conversie a creditelor la data la care sau la cursul de schimb de la data la care acestea au fost aprobate?
Da. Înainte de toate, poate că ar trebui să punctăm un aspect care, din punctul meu de vedere, este destul de important, și anume orice inițiativă legislativă, orice proiect de lege parcurge o procedură parlamentară care, în cele mai multe cazuri, poate altera conținutul inițial al proiectului.
Corect.
Sau, cum se obișnuiește să se mai spună în popor, drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Sperăm să nu existe în acest caz această situație să nu se plieze pe chestiunea pe care noi o discutăm, însă soluția pe care vecinii noștri maghiari, de exemplu, au găsit-o chiar destul de recent, în vara acestui an, a fost aceea de a și acolo problema s-a pus pe francul elvețian. Francul elvețian, care la un anumit moment a fost o monedă exotică, să spunem, extrem de atractivă pentru mulți dintre...
Erau dobânzi foarte mici în perioada aceea pentru francul elvețian.
Paritatea era destul de bună și mulți dintre concetățenii noștri și-au dorit să acceseze un astfel de credit pentru a putea plăti o rată mai mică. Din păcate, de-a lungul timpului, francul s-a depreciat treptat.
Sau s-a întărit față de leu.
S-a întărit și față de leu. În raport cu euro, el a cunoscut o anumită depreciere. Însă, cea mai mare și cea mai importantă, aș putea spune, problemă pe care au întâmpinat-o cei care au încheiat credite pe franci elvețieni a fost începerea crizei economice, care, după cum știm cu toții, a bulversat societatea, s-au pierdut foarte multe locuri de muncă, salariile au scăzut și atunci impactul acesta grevat pe o apreciere a francului în raport cu leul a generat multe probleme pentru cei care au contractat credite în franci elvețieni, unii dintre aceștia aflându-se în imposibilitatea de a mai restitui creditele. Soluția găsită de vecinii noștri din vest, de Ungaria, este o soluție care pentru cetățeni este bună, ridică însă niște semne de întrebare în ceea ce privește, să spunem, modalitatea în care ea s-a produs, dar asta e o altă chestiune care pe oameni nu interesează și în orice caz va genera multe nemulțumiri din partea instituțiilor de credit.
Cu siguranță.
Foarte multe nemulțumiri. În ceea ce privește proiectul care în momentul de față este pe circuitul parlamentar, să sperăm că el va avea o formă finală care să mulțumească persoanele aflate într-o astfel de situație. Și aici mă întorc la afirmația cu care am început practic discuția. Rămâne de văzut în ce măsură forma finală va avantaja sau nu va avantaja persoanele aflate într-o astfel de situație.
Până să vorbim la ce modificări ar putea să fie aduse eventual la sugestiile pe care Banca Națională a României le are.
Plus instituțiile de credit, care cu siguranță nu vor fi mulțumite de o astfel de inițiativă.
Cum să nu? Și instituțiile de credit vor avea un cuvânt de spus, ARB-ul de asemenea.
Sigur.
S-am tot auzit despre un caz de la Galați. Despre ce a fost vorba acolo? Pentru că se tot face referire la acel caz și se spune că în felul acesta se poate ajunge ca să se generalizeze.
Din păcate există mult folclor în toată această chestiune. A fost un demers judiciar, din ce știu, nu cunosc detaliile concrete ale acelui dosar, doar ceea ce am cunoscut prin intermediul mediei. O persoană care a fost nemulțumită a mers în instanță și s-a obținut această soluție de conversie. Problema însă, din perspectiva altor persoane care ar fi interesate, da, este următoarea. Sistemul de drept românesc, în sistemul de drept românesc nu există precedentul judiciar care funcționează în sistemul de drept anglosaxon. Cu alte cuvinte, o hotărâre judecătorească obținută pe o speță nu va genera automat efecte cu privire la toate persoanele aflate în aceeași situație. În afară de faptul că ar trebui să mai facă și niște demersuri în sensul acesta persoanele care ar dori. Dar plus că nu știu în ce măsură hotărârea chiar este irrevocabilă. E posibil ca ea să poată fi cenzurată pe căile de atac. Nu cunosc amănunte, am spus, despre speța aceasta.
Din ce am înțeles referitor la acel caz, în cadrul acelui contract de credit exista o clauză care prevedea un soi de protecție atât pentru client cât și pentru bancă în cazul în care moneda respectivă se devalorizează sau se apreciază cu mai mult de 10%. Sigur. Cu acest procent, atunci să se facă conversia către moneda națională, către leu în speță, și luând în calcul acel procent de 10%, lucru pe care nu știu dacă îl întâlnim la majoritatea creditelor pe care noi le avem.
Nu, după știința mea, nu.
Nici după știința pe care
există,
eu.
Nu există. În general, dacă privim această situație din perspectiva băncilor, cu siguranță ele doresc să-și maximizeze profitul. În niciun caz nu cred că se pune problema să dorească pentru că din păcate în sistemul nostru financiar, bancar, lucrurile cred eu că nu sunt așezate chiar pe un făgaș foarte firesc. Sperăm că poate timpul va rezolva și această chestiune. Din păcate, dorința de a face profit cred eu că este mult mai puternică decât existența unei înțelegeri corecte pentru ambele părți contractante. Pentru că, până la urmă, și contractul de credit, ca orice contract, de altfel cu titlul oneros, presupune drepturi și obligații pentru fiecare dintre părți. Și fiecare, într-un fel sau altul, este mulțumit de soluția care este înscrisă acolo, în contract. Banca, fiindcă vinde bani și obține un profit, clientul, fiindcă obține acei bani pe care altfel n-ar fi avut cum să-i obțină, și își cumpără un imobil, un autoturism sau știu ce alte bunuri dorește el să-și achiziționeze prin intermediul acelui contract de credit.
Atunci, se ridică o altă întrebare. Pe lângă instrumentele instituțiilor bancare, gen refinanțare, reeșalonare sau să vorbim chiar de o restructurare a unui credit, există vreun soi de lege sau ceva care să reglementeze, practic, la nivel național, modalitatea în care se poate încheia conversia unui credit?
În acest moment nu avem un cadru legislativ național. Eu cred că această inițiativă, de la care de fapt am și pornit discuția, va fi punctul de pornire pentru tranșarea, cel puțin într-o anumită formă, a acestei chestiuni la un anumit moment. Când se va întâmpla, nu vom ști. Eu anticipez totuși o accelerare a procesului, având în vedere și faptul că sfârșitul de an presupune în România un ciclu electoral care e posibil să genereze o anumită emulație din punctul ăsta de vedere pentru autoritățile statului.
În contextul în care, să zicem, cam avea în cadrul contractului nostru de credit acea prevedere, acea clauză de protecție valutară, de devalorizare a monedei în care am luat creditul sau de întărire aceleia față de moneda națională, am putea totuși să obținem ceva asemănător, un rezultat asemănător, adică să obținem o conversie la o rată de schimb de la data concurs, dar la o rată de schimb de la data obținerii creditului, bineînțeles, plus marja pe care o avem trecută în contract?
Deci, plecăm de la ipoteza că există o astfel de clauză contractuală, înțeleg.
Plecând de la această ipoteză.
Plecând de la această ipoteză, există premise pentru a se ajunge la o situație de genul acesta, dar repet, din ceea ce știu în momentul de față pe piață, băncile sunt destul de reticente în tranșarea acestei probleme. Probabil că se așteaptă și materializarea acelei inițiative legislative care să așeze lucrurile pe un făgaș, să spunem, predictibil atât pentru instituția de credit cât și pentru clienți.
BNR-ul are vreo poziție vis-a-vis de această inițiativă?
BNR-ul, în principiu, deși în general în media se susține că ar avea o poziție partizană, eu consider că este o instituție de echilibru care are un rol important și care va asigura o, să spunem, o echilibrare a tablei de șah în așa fel încât nici băncile să nu fie afectate, pentru că până la urmă niște dezechilibre create pe segmentul bancar au un impact de domino pe tot ce înseamnă economie, și atunci nu cred că ar fi foarte înțelept nici să adoptăm niște măsuri extrem de dure, de corective împotriva instituției de credit, care până în alta finanțează economia.
Așadar, să înțelegem că, sau eu știu, până când am putea sau când am putea să sperăm să avem această lege într-un proiect, într-o formă sau alta, nu putem să ne pronunțăm acum și să știm care va fi forma, în primul rând, dacă va fi adoptată până la urmă și cam când am putea să ne așteptăm.
Eu anticipez că e posibil să apară mai repede decât să apară în sensul de a fi adoptată. Iar există în procedura parlamentară. E pe circuitul parlamentar, dar până la momentul la care va fi publicată în monitor oficial, trece prin niște furci caudine, trebuie adoptată și de Cameră și de Senat, se transmite la președinte pentru promulgare. Dacă președintele consideră că există niște probleme pe lege, o retransmite Parlamentului. E o întreagă procedură până la momentul publicării legii în monitor oficial, dar cred că există șanse destul de bune ca acest proiect să prindă contur până la sfârșitul anului.
Stimați ascultători și telespectatori, vă propun să luăm acum o primă pauză muzicală, după care vom reveni în direct. Vă amintesc faptul că numărul nostru de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră de ordin juridic în general sau chiar particular pe temele pe care le abordăm și pe care le vom aborda în continuare. De asemenea, ne puteți contacta și pe adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com sau kaleidoscop.economic@yahoo.com. Ne stă la dispoziție și pagina de Facebook Kaleidoscop Economic.
how rich I am since Jesus came my way, redeemed my soul and turned my night to day. How very rich, how very rich I am. Such peace and joy I never knew before, and countless blessings from His boundless store. How very rich, how very rich I am. There's a greater glory in a sunset, a brighter twinkle in a star. There's much more promise in a rainbow, more music in a singing bird by far. Have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now a symphony, and with all this, heaven is my destiny. How rich I am. In a rainbow, more music in a singing bird by far. All things have changed, my eyes once blind can see. The whole wide world is now my symphony, and with all this, heaven is my destiny. How rich I am.
Am revenit în direct, stimați ascultători și telespectatori, suntem în cadrul emisiunii Caleidoscop Economic. Vă amintim faptul că numărul nostru de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră de ordin juridic, în general sau particular, pe temele pe care le-am abordat și pe care le vom aborda în continuare. De asemenea, ne puteți contacta și pe adresele de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com și caleidoscopeconomic@yahoo.ro. Atenție, aici este yahoo.ro, pagina de Facebook Caleidoscop Economic ne stă de asemenea la dispoziție. Domnule avocat, până acum am vorbit despre această posibilă conversie a creditelor la o rată de schimb avantajoasă pentru aceia care au contractat credite. Așa cum a spus și dumneavoastră încă de la începutul emisiunii, s-au contractat foarte multe credite, în special în valută, în perioada 2006-2007-2008 până spre jumătatea sau chiar sfârșitul anului 2008 în valută. Francul s-a apreciat foarte mult față de leu, s-a întărit, de asemenea și euro. Această situație, pe de o parte, pe de altă parte, situația economică pe care am întâlnit-o după 2009, scăzând salariile pe de o parte și în altă ordine de idei, chiar rămânând fără un serviciu, fără un loc de muncă, a dus ca foarte mulți dintre noi să fie în imposibilitatea de a mai plăti ratele și astfel băncile să ne numească răuplatnici. Până să vă adresez această întrebare, dați-mi voie să preluăm un apel telefonic. 031-3, numărul de telefon 0314-378-379 a fost format. Bun venit în emisiune, sunteți în direct.
Bună, domnilor!
Bună ziua!
Bun găsit!
În mod deosebit, domnule avocat, vă știu de când lucrați la departamentul Ministerului Muncii cu Handicap.
Vă salut cu respect.
Și simpatizez în mod deosebit. Uitați care este întrebarea mea.
Vă ascultăm.
Am ajuns în situația ca să nu mai pot plăti banca la casă. M-am orat la casă și nu mai pot plăti. Și acum banca, sigur, trebuie să-mi ia casa. Dar ei mi-au spus că chiar dacă mi-o ia, eu trebuie să le plătesc în continuare rată. N-ar fi normal ca dacă mi-a luat casa, eu să nu mai să fiu achitat, pentru că ei se descurcă pe urmă cu casa, să facă ce vor, nu?
Păi, haideți să o luăm metodic, aplicat, deși eu sunt avocat, nu sunt matematician, dar gândirea trebuie să fie destul de pragmatică. În primul rând, trebuie să știți că există și de regulă băncile utilizează această formulă, există formula reeșalonării. Orice bancă, pentru că dumneavoastră probabil ați contractat un credit ipotecar la momentul la care prețul imobilelor era destul de sus. Cu alte cuvinte, dacă banca la momentul acesta ar reintra în posesia imobilului și l-ar vinde, sunt convins că nu și-ar acoperi diferența. Deci, în mod normal, orice instituție de credit nu este interesată de soluția reintrării în posesia bunului pentru a-l vinde, pentru că s-a dat un credit pe o valoare destul de mare, între timp prețul imobilelor a scăzut destul de mult, dacă banca ar dori să-l vândă la acest moment, probabil că ar obține un preț destul de mic pe el, preț care n-ar acoperi sau poate ar acoperi într-o măsură oarecare diferența de credit pe care o mai aveți dumneavoastră de restituit. Deci sfatul meu, sugestia mea este să discutați totuși cu banca, dar nu să spunem verbal, încercați să formalizați aceste discuții în sensul de a înregistra o cerere la ei pe care să luați un număr de înregistrare și prin care să cereți o reeșalonare a creditului, având în vedere dificultățile financiare pe care le întâmpinați. Eu cred că ar trebui să existe disponibilitate din partea băncii, pentru că altfel simpla soluție de a vă declara scadent anticipat creditul și a reintra în posesia bunului urmând să-l vândă, nu știu dacă o avantajează neapărat.
Păi da, avantajează
din cunoștințele dumneavoastră, valoarea de piață pe care imobilul ipotecat o are este mai mare decât soldul rămas al creditului și datoria integrală pe care dumneavoastră aveți către bancă?
Trebuie să fac niște calcule, nu știu dacă...
Pentru că în cazul în care valoarea de piață acestui imobil este mai mare, iar dumneavoastră sub nicio formă nu mai puteți plăti ratele, atunci ați fi avantajat să vindeți dumneavoastră imobilul și în felul acesta să rămâneți cu o diferență de bani.
Am încercat chestia asta și nu merge.
Altfel, nu ați găsit cumpărător sau...
Da, n-am găsit cumpărător.
Atunci problema se pune la preț.
Da.
Pentru că astăzi se poate vinde aproape orice sau absolut orice, contează
ieftin.
Prețul. Da, contează foarte mult prețul.
Da,
în altă ordine de idei, în cazul în care însă diferența este destul de mare în celălalt sens, adică dacă dumneavoastră aveți un imobil ipotecat și valoarea lui nu acoperă nici pe departe datoria rămasă, și este un caz foarte întâlnit în ziua de astăzi, atunci încercați să negociați cu banca și să căutați mai departe soluții, pentru că nici banca nu este interesată, așa cum spunea și domnul avocat.
Banca nu e interesată.
Nu este interesată să vă scoată la licitație imobilul, prețul va fi mai mic de regulă decât prețul de piață și dumneavoastră veți rămâne cu o sumă de dat destul de mare, iar banca posibil să nu aibă cum să o recupereze. Așadar, se poate merge mai departe pe un soi de negociere, pe să se găsească un fel de soluție. Vedeți că se poate merge pe restructurare.
Da.
Încercați să discutați cu banca, nu știu dacă au avut loc aceste
discuții. Există și refinanțări? Există posibilitatea ca o altă instituție de credit, deși pe credite ipotecare se intră mai puțin, nu evită zona asta pentru că e o zonă cu un risc destul de ridicat. Dar eu sunt convins că măsura în care dumneavoastră aveți niște discuții destul de oneste și serioase cu cei de la bancă, se vor găsi soluții. Nu, Nu sunt interesați. Nu sunt interesați să vă scoată imobilul la licitație, pentru că e foarte probabil să nu obțină diferența pe care o mai aveți și n-au de unde să se îndrepte împotriva noastră pentru restul care rămâne de achitat. Și atunci n-au rezolvat nimic. Deci discuțiile, din punctul meu de vedere, sunt varianta, reprezintă varianta optimă pentru a rezolva această situație.
Aveți și o altă întrebare? Sunteți în continuare alături de noi? 0314-378-379, stimați ascultători și telespectatori, ne stă la dispoziție în continuare pentru întrebările dumneavoastră. Așa cum spuneam și mai devreme, domnule avocat, vis-a-vis de această conversie a creditelor, am citit undeva faptul că BNR-ul, Banca Națională a României, a sugerat ca să se facă această conversie fără să existe un cost suplimentar, fie pentru bancă, fie pentru client, însă fără sau nu pe principiul de refinanțare, ca banca să caute din nou și să analizeze dosarul clientului, pentru că acesta cu siguranță, având și întârzieri, nu va mai fi eligibil sau va fi foarte dificil să fie eligibil, și atunci să se treacă peste acest pas de analiza dosarului și pur și simplu să se facă această conversie. Este posibil să încerce și ascultătorul nostru sau telespectatorul nostru care ne-a sunat mai devreme o astfel de abordare?
Da, există o posibilitate. Din păcate, mi-e teamă că în privința acestor dorințe ale băncii naționale, instituțiile de credit nu știu cât de receptive vor fi, pentru că până la urmă e o chestiune care ține de politica comercială a fiecărei instituții. E destul de greu să... Nu e imposibil. Avem exemplu Ungariei, adică în momentul în care a existat o decizie politică într-un anumit sens, s-au conformat pe principiu unde lege nu-i tocmeală, dar fără doar și poate că acele sume pierdute de bănci cumva se vor regăsi în alte...
Se vor regăsi în alte bănci.
Fără doar și poate băncile vând bani și trebuie să obțină profit.
Gândeam probabil doar în cazul acesta în care oricum banca nu ar fi foarte avantajată să scoată la licitație imobilul ipotecat.
Dar să știți că în foarte puține situații, deși pare un paradox, soluția de a scoate la vânzare imobilele respective nu este agreată de bănci, pentru că cota lor de piață a căzut foarte mult, creditele au fost acordate pe niște sume destul de mari și banca, dacă ar vinde, ar rămâne cu o diferență pe care mi-e teamă că n-au de unde să o ia. Și atunci, nu știu dacă e de preferat să încerce o reașezare a creditului în alți parametri, într-un alt context.
Înainte de a avea acest apel în direct, începusem și voiam să vă întreb exact despre acest subiect, despre executare silită. Sunt foarte multe persoane care se confruntă cu această decizie, ca să-i spun așa, fie din partea băncii, fie din partea instituțiilor non-bancare. Vorbiți-ne puțin despre pașii aceștia, despre pașii pe care executarea silită îi prevede. Iar în cazul creditelor bancare, cine ne execută? Banca? Altcineva?
Da. Situația e destul de complexă. În primul rând, ascultătorii și telespectatorii trebuie să știe că executarea silită este o fază finală atunci când nu mai există niciun fel de posibilitate ca banca să-și recupereze niște sume pe care le are de primit în mod, să spunem, în mod natural. Pe calea amiabilă. Și se apelează la această formulă de regulă în momentul în care banca realizează că acel client nu mai are niciun fel posibilitatea de a achita suma pe care trebuie să o plătească.
Permiteți-mi să vă întrerup puțin. Numărul de telefon 0314-378-379 a fost format din nou. Bun venit în emisiune, sunteți în direct. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua.
Aș avea și o întrebare pentru domnul avocat.
Vă rog.
Fica mea a luat un credit în 2008. În 2012 ea a decedat. a luat un credit de 3.000 de euro. În 2012 ea a decedat. Noi imediat am luat legătura cu banca și am luat legătura și ne-a spus să trimitem certificatul de deces și de constatare a decesului, pentru că ea la acest credit avea o asigurare de viață. Da. Am luat legătura, deci cumnata mea, că banca era RBS în Timișoara, deci nu era aici în Deva, de unde suntem noi. Ea fiind răspuns că firma de asigurare a plătit 2.196 de euro,
da.
Și că și mai avem noi deci trebuia să facem și mai avea 15 lei, da. Noi trebuia să facem o succesiune pe acei 15 lei. Bineînțeles că noi n-am mai făcut, deci ea mai trebuia să primească de la bancă 15 lei. Noi n-am mai făcut succesiune pe
trebuia
acea
să-i primească
suma.
Sau trebuia să-i dea către bancă?
Trebuia să primească de la bancă.
Asiguratorul a plătit.
Mai mult
deci noi n-am mai făcut succesiune pentru acei 15 lei, că nu 15 lei erau... Deci, după 2 ani de zile, deci acum câteva luni, am primit de la o firmă de recuperatori că ea are de plătit 3.500 și nu știu cât de euro.
În baza...
Deci noi avem hârtia de la firma de asigurări, că banca, deci a plătit-o până atunci, înainte să decedeze. Noi avem hârtie de la firma
de asigurări este destul de puțin probabil, mă gândesc.
Da, dar ea până la data aceea a plătit. Deci banca asigurat plătise 2.100, dar ea avea numai 3.000 de euro. Deci,
ce fel de credit? Ce fel de credit era?
Probabil de nevoi personale.
De nevoi personale. Mm-hmm. Deci fără ipotecă, fără...
Nu există garanții.
Da, vă rog.
Nu există garanții, asta am spus.
Adică... Nu a girat.
Și a existat, de... da, a existat doar probabil acea asigurare care de regulă
de viață,
care se utilizează tocmai pentru a
acoperi acest risc.
Da, acoperi riscul unui deces sau unei invalidități care ar genera anumite...
Da. Dumneavoastră ați luat legătura, vă întreb acum, ați luat legătura cu, nu știu, acea companie, acea firmă care v-a trimis hârtiuța prin care vă înștiințează.
Da, am luat legătura
faptul
și mi-a spus așa.
Aveți datorie
deci
de plată.
Deci noi am spus, ea nu a avut absolut nimic. Deci n-a avut apartament, n-a avut casă, n-a avut absolut nimic. Pe numele ei. Deci nu a girat cu nimic, n-a avut absolut nimic. Noi am luat legătura cu firma aceea de recuperatori și atunci ne-a spus să trimitem hârtie cum de certificatul de deces, de constatarea decesului și hârtia care ne-a trimis-o firma de asigurări în care s-a plătit și am primit răspuns
aceasta, că toate documentele acestea dumneavoastră le-ați trimis către compania de recuperări de creanțe.
Da, toate aceste hârtii le-am trimis către firma de recuperatori. Deci, după aceea am primit telefon că să nu ne facem probleme. Că... Și acum, acum ne, cum să vă spun, ne trimite într-una scrisori, telefoane, că să plătim suma. Acum ne-a mai trimis o hârtie prin care spune că ne scutește de 15% din datorie. Dar eu nu înțeleg dacă odată firma de ADAS.
Haideți că vă lămuresc imediat, doamnă. În primul rând, dumneavoastră nu aveți niciun fel de obligație în raport de datoria fiicei dumneavoastră, cel puțin sub aspectul garanțiilor pe care ea le-ar fi adus pentru a acoperi acel credit. Adică nu s-a ipotecat niciun imobil.
Nu, n-a avut nimic. Ea a decedat la 26 de ani într-un accident de mașină. Deci ea nu a avut mașină, n-a avut casă. N-a avut absolut nimic pe numele ei.
Nu au ce să vă facă, doamnă. Deci doar să vă sâcâie cu telefoane.
Atât timp cât doamnă nu semnează absolut nimic, niciun fel de înțelegere.
Nu, însă exact ce spunea și domnul moderator, nu, să nu cumva să faceți greșeala de a semna vreo hârtiuță prin care să recunoașteți vreun debit sau să...
Nu au ce
să facă, n-au cum să se îndrepte împotriva dumneavoastră, aș putea spune că la un moment dat... agasarea asta a dumneavoastră s-ar putea să îmbrace și o formă penală din perspectiva domniilor lor. Adică dumneavoastră nu sunteți debitor, da? Nu aveți niciun fel de debit în ceea ce, pe care ei să-l fi preluat de la de la bancă. Debitul care a existat a fost al fiicei dumneavoastră, a existat acea asigurare care a acoperit riscul respectiv și dacă spuneți că există și dovada din partea asigurătorului,
da,
că s-ar fi achitat...
Cum să nu?
Deci, în cazul acesta nu, chiar nu, nu-mi dau seama.
Da, pentru că aici ar fi primul semn de întrebare. De unde anume să rămână acel debit pe care recuperatorii de creanțe să-l solicite?
Dar înțeleg că firma de recuperare solicită chiar toată suma.
Solicită mai mult
decât
3.500.000, nu știu, că n-am acum hârtia în față, deci peste 3.500.000 de euro.
3.500,
nu 3.500.
3.500, probabil. 3.500,
nu 3 milioane, uitați-mă,
da,
că mă
zăpătesc. Da.
3.500 și ceva de euro. Acum ne-a trimis ultima hârtie prin care ne spune că ne scutește de 15%.
Sunt generoși, doamnă. Priviți partea bună
pe
a lucrurilor.
Dumneavoastră.
Sunt foarte generoși.
Da.
Ar trebui să le dați un telefon și să le mulțumiți pentru generozitatea aceasta de a vă scuti de 15% din sumă. Da. Nu, deci priviți lucrurile cu detașare. Din punctul meu de vedere, n-aveți niciun fel de problemă.
De-aia zic că fiica mea n-a avut absolut nimic, n-a girat cu nimic. Noi nu suntem. Cum să vă spun, coplătitor sau așa ceva la...
Când vă mai sună, notați-vă și dumneavoastră numărul de telefon al poliției și rugați să sune la poliție dacă vor să... Că altă soluție...
Dar i-am dat telefonul și am rugat frumos să nu ne mai scrie, pentru că noi nu avem...
Deja v-am spus, îmbracă o anumită haină chestiunea asta.
Puteți lua chiar dumneavoastră până la urmă atitudine.
Da, deci cereți-le foarte clar să înceteze hărțuirea asta, pentru că dumneavoastră nu sunteți într-un niciun fel implicată și mai mult decât atât se pare că și suma pe care o datora a fost acoperită de asigurător, deci nu...
Da, dar nu odată le-am trimis hârtii, le-am trimis că ne-au tot sunat și tot mai trimiteți-ne. Deci aceleași hârtii le-am trimis de nu știu câte ori, vă spun.
Mai trimiteți-le și dumneavoastră o felicitare, că poate o să...
Da.
Nu, deci nu vă faceți griji.
Așa cum vă spuneam și mai devreme,
cu plăcere o zi frumoasă.
Cu mare plăcere.
Mulțumim, la revedere.
Cu mare plăcere. În niciun caz să nu semneze ascultătoarea sau transmitarea noastră vreo hârtiuță prin care să recunoască vreo datorie. Și apoi sunt două aspecte, așa cum a spus și dumneavoastră. Pe de o parte, datoria către bancă a fost încheiată, plata fiind făcută de către asigurator.
Acesta e rostul poliției.
Da. Și apoi, ce legătură ar avea cu mama persoanei care a contractat creditul, atât timp cât nu a avut niciun fel de legătură?
Este o obligație personală și mai mult decât atât, ea a fost achitată prin intermediul asigurătorului, care a acoperit riscul asigurat, respectiv decesul.
Iată că avem deja, sau telefonul ascultătoarei sau telespectatoarei noastre este chiar tangențial cu o altă întrebare pe care doream să o adresez. Cine anume ne execută?
Păi, pentru contractele de credit, în mod normal, orice instituție de credit are un corp de executori. Însă, de cele mai multe ori, se utilizează formula vânzării, practic, a creditelor pe care le au în stoc, a sumelor pe care le au de
credite
recuperat.
Credite care probabil devin neperformante.
Depind neperformante. Ei își curăță, practic, bilanțurile prin operațiunea asta, primesc și niște bani, iar mai departe, firma de recuperare, evident că își face niște socoteli înainte de a plăti băncii suma pe care s-au înțeles, și au și un profit, fără discuție, din această activitate. Numai că...
Ar fi ceva deranjant până aici sau ceva care
nu,
să...
Nu, este câtă vreme lucrurile se derulează în interiorul legii, nu e niciun fel de problemă pentru niciuna dintre părți. Evident, cel care are de restituit o sumă trebuie să o restituie.
Ceea ce este corect.
Este o chestiune absolut firească, există un contract, există niște obligații, fiecare trebuie să-și respecte obligațiile. În măsura în care însă acel debitor nu înțelege să plătească de bunăvoie suma, se poate ajunge la executarea silită. Și acum, ascultătorii și telespectatorii trebuie să știe că de regulă această fază a executării silite presupune niște costuri suplimentare pe care tot ei le vor suporta.
Pentru că practic ei pierd procesul care are loc.
Banca, de exemplu, poate să declare scadența anticipată a creditului. Contractul de credit este titlul executoriu. Și atunci banca, pentru a putea, în măsura în care dorește banca să execute și nu,
bineînțeles,
și nu transferă creanța către o altă societate, în această situație, banca trebuie, ca să poată proceda la executarea silită, trebuie să meargă, să adreseze o cerere unui executor judecătoresc, o cerere de executare. Executorul judecătoresc va formula o cerere de încuvințare a executării silite la instanța de executare, da, care se pronunță printr-o încheiere prin care admite sau respinge cererea. Dacă o admite, din acel moment începe executarea silită, care se poate realiza în una din cele trei forme prevăzute de lege: executare silită imobiliară, mobiliară și prin poprire, adică prin indisponibilizarea sumelor aflate în conturi. Vă rog.
Este vreun loc în care noi putem să intervenim, nu știu, sau să cel puțin să amânăm această decizie, prin faptul că poate ne gândim că acum nu avem acea sumă de bani, dar o vom avea peste o anumită perioadă de timp. Vă întreb din nou pentru că avem un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm.
Petrică mă numesc.
Bună ziua!
Din satul mare vă sun. O singură întrebare am. Deci eu am... Am și eu un credit la bancă,
da,
dar de foarte multe vreme nu mai îmi plătesc ratele, că nu mai am posibilitatea.
Ați rămas fără niciun fel de venituri, să înțeleg.
Da, da, lucrez doar așa, zilier. Dar întrebarea mea este cum se poate să... Deci mereu și mereu să crească dobânzile. Asta
crește datoria pe care dumneavoastră o aveți, datorită sau din cauza penalizărilor.
Nu, cred că ascultătorul nostru a vrut să aducă în discuție un alt aspect, și anume este vorba despre dobânda pe care banca o percepe pentru credit.
La ce vă referiți? Că este, deci, în creștere?
Asta...
Este credit în euro sau este credit în lei?
În lei. În lei.
E vorba de robor, care e un indicator ce se...
Modifică
zilnic. Și
acum, în funcție de cum are
luni, la 3 luni, la 6 luni,
în funcție de robor, la 3, 6 sau 12 luni.
Nelămurirea mea este,
vă rog,
este dacă dumnealor de la bancă văd că eu nu mai am posibilitatea, deci că nu sunt singurul caz în România care o clacat dintr-o dată. Acum, dacă dumnealor vede că eu nu mai am posibilitatea, ar trebui măcar să fii mulțumiți să pot să dau înapoi banii ce i-am luat.
Sunteți idealist, distinsă domn.
Deci eu aș până vrea acum, să dau
până acum
care
fost, până acum ați fost contactat de către bancă?
Da, da, când am locuit la părinți, că e normal, deci originea mea este din județul Iași. Eu aici sunt căsătorit.
Da.
În satul mare. Da, și nu încă mai spun părinții că mai primesc plicuri.
Și adresa,
de la
probabil adresa în buletin dumneavoastră o aveți la părinți.
Nu, acum am adresa aici.
Acum aveți adresa aici. Acolo aveți adresa atunci când ați contractat creditul.
Da, da.
Bun, aici unde locuiți acum? Casa în care locuiți este a dumneavoastră? Este...
Nu, cu chirie.
Cu chirie. Da. Cu chirie.
Din păcate, banca nu are ce să facă mare lucru, nu are ce să ia de la dumneavoastră, că nu are ce să execute. Bun, ați, în momentul semnării contractului de credit, ați prezentat niște garanții? Adică există niște garanții gen
absolut
ipotecă?
Nimic.
Chiar dacă
nimic
nu erau ale dumneavoastră, putea să fie garantat altcineva.
Sigur,
pentru dumneavoastră.
Sigur, era un alt garant, ipotecar.
Deci nu am ipotecat, deci nu este credit ipotecar, deci nu am pus nimic garanție.
Da, deci nu există niciun fel de garanție constituită pentru... În scopul ăsta, am înțeles.
Dar pe viitor, dacă...
Păi oricum ați fost introdus în
baza de date, riscurilor bancare, cum se numește,
da,
și biroul de credit.
Și la biroul de credit, ceea ce înseamnă că cel puțin o perioadă de 7 ani de zile...
Din momentul stingerii datoriei.
Din momentul stingerii datoriei veți figura cu acest incident de plată acolo... Ceea ce înseamnă că orice eventual credit pe care l-ați contractat, după ce îl stingeți pe acesta, că dacă nu lămuriți problema asta, nu o să vă dea nicio bancă, niciun alt credit, niciodată. Așa. Deci din acel moment, din momentul în care dumneavoastră restituiți acel credit, 7 ani de zile veți figura în acest sistem
în
informatic. Însă ceea ce trebuie să știți este că fiecare bancă are propriile reguli de creditare. Așa. Și o eventuală cerere de creditare, o ulterioară cerere de creditare, va fi analizată în raport de o anumită conduită pe care ați avut-o. Nu simplu fapt că sunteți înscris acolo, în birou de credit, o să presupună că banca nu vă dă creditul. Dar e posibil, văzând perioada foarte mare de timp pe care ați întârziat-o, faptul că eu știu, n-ați făcut nici măcar niște plăți parțiale, cât de mici, ca să existe o anumită dovada bunei credințe care ați avut-o noastră?
Bine, nu există nici dovada unei rea credințe, pentru că în momentul de față înțeleg că dumneavoastră nu aveți niciun venit.
Nu, doar ce lucrez.
Oricum, dacă veți avea un venit stabil și eligibil...
Dar și venitul ăsta de zilier, care sigur nu e fiscalizat, că nu plătiți impozite pentru el, totuși din el
s-ar putea
fi dus să spune, uite, domnule, nu...
Din el trebuie mult să ne întreținem, că sunt eu,
știu,
sunt ea și un copilat.
Știu, fără discuție, dar vorbeam de o chestiune, să spunem, principială, că ei își pun problema, sigur, aveți o dificultate temporară, pe care vă doresc din suflet să o depășiți cât mai rapid, numai că orice om care vinde bani își dorește să primească înapoi banii pe care i-a vândut, plus ceva suplimentar din care să-și obțină profitul.
Dar o altă întrebare pe viitor, dacă eu o să ajung poate într-o situație mai bună financiar și o să reușesc să-mi construiesc o casă, o să poate să-mi facă ceva? Deci eu nu că sunt de rea voință să nu plătesc datoria, dar în momentul când o să dispun și de un loc de muncă mai bun, și am posibilitatea, eu aș vrea să dau bani înapoi, deci cel puțin cei pe care i-am luat.
Păi mi-e teamă că în afară de cei pe care i-ați luat, va trebui să dea și dobândă, că aici nu-i vorba doar de creditul propriu-zis, de suma împrumutată, ci de restituirea
posibil, la ce
și dobânzii.
Ca să fie cât de cât bine pentru dumneavoastră, este ca să negociați la momentul în care veți avea un salariu, să negociați atunci un soi fie de prinderea acestor datorii într-un alt credit pe care să-l eșalonați ca să nu mai crească datoria. Nu cred, și de regulă banca nu este de acord să fie plătit mai puțin bani decât îi datorați. Doar în cazul în care datoria dumneavoastră ajunge, așa cum spuneam mai devreme, la o firmă de recuperator de creanțe și cu aceea să existe un soi de negociere. Atenție, nici acolo negocierile nu sunt foarte mari, dar pot avea loc. Doar în felul acesta să reușiți să nu plătiți poate întreaga sumă, deși șansele sunt destul de mici.
Nu ar putea să-mi ia casă dacă eu o să fac o casă. Eu știu, acum doar vorbesc.
Nu, pentru că dumneavoastră nu ați garanta creditul, nu există garanții acordate la contractarea creditului.
Posibil doar o poprire pe venit?
Asta s-ar putea face, în măsura în care între timp, spre exemplu, v-ați încadra, ați avea un loc de muncă și veți fi plătit, e posibil ca banca, pentru recuperarea sumei respective, să vă poprească contul și să vă ia lunar din cont, pentru că legea spune că nu pot mai mult de 1 pe 3 din venitul net. Deci, indiferent de quantum, nu mai mult de 1 pe 3. Doar pentru obligațiile de întreținere se poate merge până la o fracție de 1 pe 2.
Deci undeva la 33%, o treime
cam,
din salariul dumneavoastră va putea să fie reținut.
Să vă oprească. Dacă ați avea, să spunem, 2000 de lei, undeva la 600 și ceva de lei, până în 700 de lei ar putea să vă oprească.
Deci eu nu aș fi de rea credință să nu... Asta am vrut să știu, dacă ei o să poată să eu și așa,
o eventuală casă, niciun caz făcută de...
Chiar dacă această casă a fost construită ulterior și banca ar putea să spună că acei bani mi-aparțin mie de fapt.
Nu. Niciun caz, pentru că nu face obiectul garanției. N-are. Banca nu poate să presupunem că din diverse alte sume, împrumuturi de la părinți sau eu știu, vă construiți această casă. Banca nu are niciun fel de garanție că acel imobil n-a fost adus ca să garanteze creditul, deci ei nu se pot îndrepta împotriva imobilului, dar chiar și așa fiind, sugestia mea este atunci când faceți formele să aveți mare grijă cum le faceți.
Le pot face pe numele copilului și atunci...
Eu v-am spus doar o chestiune generală. Dumneavoastră sunt convins că aveți un IQ ridicat și știți ce am vrut să vă spun.
Da. Eu deja am credit la bancă, nu o să mai fac niciodată, pentru că...
Nu știu dacă e o soluție neapărat asta, pentru că, din păcate, dumneavoastră știți foarte bine că nu există sume care pot fi rulate de domeniul zecilor de mii de euro, adică nu deține nimeni lichidități așa de mari.
Pentru
ca
a ne putea construi o casă,
pentru a ne putea o mașină. Uite, am 100 de mii de euro și în buzunar și încep să construiesc. Până la urmă, marea majoritate a românilor, atunci când doresc să-și achiziționeze un imobil sau chiar și un autoturism, o apelează la creditul, la un credit oferit de o bancă.
Vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră și sperăm ca răspunsurile pe care vi le-am oferit să vă ofere niște soluții pe care să le puteți urma. Iată, s-au ridicat foarte multe întrebări și din această discuție, din păcate însă nu vom mai avea timp să răspundem întrebărilor acestea, pentru că puteam vorbi despre modul în care noi putem întârzia executarea silită. Apoi, dacă există vreun termen de prescripție, un termen în care dacă nu se face absolut nimic, datoria mea se șteargă. Poate există și această soluție.
Păi, pe scurt, pot să vă dau două, trei idei. Orice executare silită poate fi suspendată. Există posibilitatea de a formula contestație la executare dublată de o cerere de suspendare a executării silite și separat o suspendare provizorie care își produce efectele până la momentul la care se discută cererea de suspendare din contestația la executare. În ceea ce privește executarea silită, codul spune că orice act de executare își încetează efectele dacă vreme de 6 luni de zile nu se mai face niciun alt act de executare.
6 luni de zile?
Da, dacă vreme de 6 luni nu se mai face niciun act de executare.
Vă mulțumim, domnule avocat Liviu Teodorescu, pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru faptul că ne-ați fost alături astăzi și pentru că ați intrat în direct și ne-ați adresat întrebările dumneavoastră. Până data viitoare, până când vom fi din nou împreună, vă doresc toate cele bune. Vă amintesc faptul că până atunci ne puteți contacta mai departe prin intermediul adreselor de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com sau caleidoscopeconomic@yahoo.ro, de asemenea și pe pagina de Facebook Caleidoscop Economic. Toate cele bune!